Takže vítejte všichni, kdo jste tady byli dopoledne a kdo jste přišli, takže máme před sebou další část našeho programu. Dopoledne jsme hovořili o náladě doma, o atmosféře doma, o tom, že nás nakonec poznamenává to, co vytváříme mezi sebou a že je to, jak jednáme jeden s druhým, jak působíme jeden na druhého, takže nakonec je to, v čem žijeme a co nás může buď to pozvednout, povzbudit, dodat nám to naděje a chuť do života a do toho, abychom řešili problémy, anebo naopak nám to ubírá chuť řešit věci a něco dělat s naším vzájemným vztahem. Hovořili jsme o tom, že to, jaká je doma atmosféra, že je něco, co je pro nás důležité a co nás ovlivňuje. Je to něco, čím poznamenáváme jeden druhého a my ovlivňujeme jeden druhého. A je to něco, co se týká našich určitých ideálů. Proto je často pro nás těžké už to, že náš vztah není takový, jaký bychom si představovali, prostě proto, že to znamená opouštět určité ideály, které jsou oprávněné, protože nás Bůh tak stvořil. Zároveň ale žijeme v padlém světě a nikdy nemůžeme v plnosti zakoušet to, co bychom měli zakoušet. A hovořili jsme o určitých situacích, o určitých okamžicích, které jsou kritické pro to, jakou atmosféru doma vytváříme, což jsou situace, kdy jsme jeden z nás, anebo oba, kdy jsme citliví, což jsou okamžiky jako příchod domů z práce, příchod dětí ze školy, návrat po dlouhodobějším odloučení ze služební cesty, nebo situace, kdy se ráno probudíme, večer jdeme spát, případně pro křesťany, protože křesťané vždycky mají těžší život, tak než nekřesťané, tak se pro křesťany přidává ještě nedělní dopoledne odchod do shromáždění a snaha, abychom byli včas, nebo aby byl doma klid a příchod ze shromáždění, kdy muž většinou má hlad a chová se jako rozuřený lev a manželka, která se snaží zvládnout domácnost a ještě svého manžela a to nemusí být vždycky úplně snadné. Ale tím vším jsme se prokousali, dokonce jsme se dostali k tomu, že jsme řešili určitý konkrétní příklad toho, jak vlastně postupovat, abychom ty situace, které jsou těžké a kdy si nerozumíme, abychom naopak, abychom je využili na to, abychom mohli sami růst a abychom se dotkli potřeb druhého a abychom druhému sloužili v tom, v čem se mu Pán Bůh může odhalit. To téma dnešního odpoledne se týká něčeho trošku jiného a týká se toho komunikace, týká se toho, jak spolu mluvíme a ta část, o které bych rád hovořil dneska, je to, jak bychom měli mluvit pravdu jeden s druhým. Vychází to vlastně z jednoho verše z Efeským 4. kapitoly. Efeským 4. kapitola, 25. verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Je to verš, který se týká našich vztahů v obecenství a je to obecně o vztazích mezi námi jako křesťany, ale tím spíš se dá říct, že se to týká i naší komunikace v manželství a že je to něco, co vlastně, abychom mohli žít v obecenství, musíme to také žít doma v těch nejbližších vztazích. Ve skutečnosti to souvisí ještě s jedním veršem, který je v téhle 4. kapitole, to je 15. verš, kde se říká, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Některé jiné překlady hovoří o tom, že máme mluvit pravdu v lásce. A znova je teda tady to, že máme být pravdiví, máme říkat pravdu. Navíc se tady říká, že to, ale jak říkáme pravdu, by mělo být v lásce. A to oboje je důležité. Takže to je to téma, o kterém bychom chtěli hovořit dnes odpoledne. Jak to udělat tak, abychom v manželství a v blízkém vztahu a vůbec ve vztazích, abychom byli pravdiví, abychom říkali pravdu. A jak to vypadá, když pravdu neříkáme. Chtěl bych se zeptat, jak si myslíte, že vypadá život bez pravdy? Chaos. Přesně tak. To je vlastně chaos. Je to, vlastně nevíme přesně, jak se orientovat. Nevíme, čeho se chytit. Ještě něco? Nedůvěra. Protože se nedokážeme orientovat, všechno může být nebezpečné. Protože nevíme, co je bezpečné, co je nebezpečné, bojíme se všeho. Ještě něco vás napadá? Máme pocit zrady, máme pocit, že jsme podvedení. A velmi často, když si představíte takovou situaci, když máte přátelé, kteří vám neříkají pravdu a vy cítíte, že vám neříkají pravdu. Nebo partner, který říká něco za vašimi zády. Pak se cítíme podvedení. Místo toho, aby nám řekl přímo pravdu do očí, tak se dozvíme, že někde něco říká a my o tom nevíme. Ještě něco? Nejistota. Určitě to bude spousta nejistoty, protože nevíme, co se děje. Nevíme, o co se opřít. A budeme prožívat nejistotu. Myslím si, že velmi často důvod pro to, proč jsme pasivní, není proto, že bychom nechtěli věci řešit, ale často proto, že prožíváme nejistotu. Že vlastně úplně nevíme, kde začít. A pokud nevíme, kde je pravda, tak je velmi těžké s věcmi něco dělat. Ještě něco? Nakonec můžeme skončit tím, že vlastně nemáme nic společného, protože není nic, na čem bychom se dohodli a proto každý žijeme svůj život. Protože vlastně ani nedokážeme o těch věcech mluvit, protože je to chaos, je to zmatek a pokaždé, když se o to pokusíme, tak se jenom zvyšuje ten chaos. Takže abychom udrželi nějaký řád, tak aspoň se snažíme si udržet svůj svět. Je to případ mnoha lidí, kteří si vytváří vlastní svět a kteří nakonec odejdou z reality, stáhnou se do svého světa a žijí ve svém vlastním světě, protože v tom reálném světě je to pro ně příliš těžké, příliš zraňující, příliš matující, příliš matoucí a nedokáží se v tom orientovat. Ještě něco vás napadá? Myslím si, že to další může být, že protože je v nás nejistota, tak vlastně často nevíme, jak se rozhodnout. A odkládáme rozhodnutí, odkládáme určité důležité kroky a myslím si, že každé významné rozhodnutí je tím těžší, čím míň víme, o čem se rozhodujeme, čím míň víme, jaké jsou parametry. A pokud se máme stěhovat, koupit nový byt, ale vlastně nevíme spoustu věcí, spoustu informací, například jak se budou vyvíjet ceny a mnoho dalších věcí, jak bude vypadat to nové místo, pak je těžší se rozhodnout. Myslím si, že to může vést k rezignaci, paralyzovanosti, pasivitě. Může to vést tomu, že ve vztazích se zamotáváme. Že čím více snažíme věci otevřít a mluvit o nich, tím více jenom zamotáváme, protože vlastně nevíme, kde je pravda. A naše snaha, aby se věci pohnuly, je velmi často kontraproduktivní, protože prostě to úsilí, které tomu věnujeme, to spíš ještě zhorší. Jinými slovy, zdá se, že je velmi těžké žít bez pravdy. Život bez pravdy by byl těžký až téměř nemožný. A co je určitě skutečností, je, vztahy bez pravdy nemohou existovat. Bez pravdy ve vztazích nevíme, čeho se držet a věci nás ohrožují, vytváří nejistotu a nevíme, jak dál. Naopak je to pravda, která nám dává jistotu. Je to pravda, která nám ukazuje cestu a vidíme, kde jsme a víme, jak můžeme jít dál. Podle Jan 8.32 je to pravda, která přináší svobodu. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Je to paradoxní, protože v dnešní době hodně lidí si myslí, že pravda je něco, co by je zotročovalo. Že nějaké jasná pravidla, že jsou něčím, co by jim bralo svobodu. Tenhle verš říká přesný opak. Pokud známe pravdu, respektujeme přikázání, to je pravá svoboda. Myslím, že je to James Dobson, který v jedné knize uvádí takový příklad. On hovoří o tom, že kdesi v Americe bylo hřiště, které bylo mezi dvěma dálnicemi. Mezi dvěma frekventovanými silnicemi. A když na tom hřišti nebyl plot, tak to, co se stalo, bylo, že děti si hrály v centru a vlastně se drželi jenom na malém kousku té plochy a neodvážili se dostat až k té silnici. V okamžiku, kdy tam postavili plot, ale kdy ohradili to místo, tak děti úplně svobodně se pohybovali po celém prostoru a neměli problém dojít až k tomu plotu a hráli si ve všech částech toho prostoru. A já myslím, že to je úžasný obraz toho, jak určitá pravidla, jak pravda, řád, jak vlastně přináší svobodu, jak osvobozují. A jak pravda je to, co vede ke svobodě. My jsme žili určitou dobu ve Spojených státech a měli jsme možnost poznat americkou kulturu. A to, co tam bylo pro nás překvapivé, bylo, že na jednu stranu tam byla ohromná svoboda, na druhou stranu tam se respektovala pravidla. A například naše děti, když chodili do školy, tak dostali seznam věcí, které nesmí. Například nesměli nosit příliš velký výstřih, nesměli nosit sukně, které by byly příliš krátké. U nás bychom to chápali jako zasahování do osobní svobody a bylo by to něco, co bylo nepřijatelné. Ku podivu, ale právě díky tomu, že byla určitá pravidla, která všichni respektovali, tím se vytvářela ohromná svoboda a například ve škole bylo možné diskutovat o spoustě věcí, které u nás se nikdo ani neodváží přinést na stůl. A já, když jsem tam studoval, tak mě někdy překvapilo, že moji spolužáci vůbec neměli problém položit některé otázky, které já už jsem si myslel, že skoro ani by se neměli položit. A nikdo si z toho nedělal problém, ale ten učitel trpělivě to vyslechl a snažili jsme se o tom trpělivě diskutovat. A mě překvapilo to, že ti lidé tam byli vlastně nesmírně svobodní. A tam jsme si my uvědomili, že vlastně ta pravidla a to, že všichni je dodržují, vlastně vytváří znova. Vytváří ohromnou svobodu, protože svoboda prostě potřebuje pravidla. A svoboda nemůže existovat bez pravdy. My jsme teď byli se studenty na takovém pobytu, byl to týdenní pobyt a tam byla jedna přednášející a měla přednášky a ty studenti, jsem pochopil, že jsou nesmírně vynalézaví. A studenti tam přinesli svoje notebooky a postavili si je tam. A po prvním dni za mnou přišel jeden z těch učitelů dalších a říká, že trošku se bojím, že ty studenti se tam hrají hry. Že se tam hrají počítačové hry, že místo toho, aby si dělali poznámky, jak se snaží vyvolat dojem, že si tam dělají poznámky, tak si tam vlastně hrají hry. A myslím, že bychom s tím měli něco udělat. Myslím, že bylo potřeba něco jim říct. Takže další den já jsem vystoupil před studenty a řekl jsem jim tohle. Řekl jsem jim, já mám hrozně rád svobodu. A dokonce by byl jeden ver, že kde je duch páně, tam je svoboda. Věřím, že tady je boží duch A to znamená, že tady je svoboda. Svoboda ale znamená, že se respektují určité hranice. A svoboda znamená, že jako studenti rozpoznáte, kde je ta mez, kterou byste neměli překročit. V okamžiku, kdy ji nerozpoznáte, budeme muset jako učitelé vám vzít svobodu. To je horší řešení, je to řešení, ke kterému my nechceme přistoupit, ale pokud nebudete respektovat určité hranice nebo nerozpoznáte, kde ty hranice jsou, tak to budeme muset udělat. My vás chceme brát jako dospělé. Být dospělý znamená být zodpovědný za svůj život a respektovat to, kde jsou meze, které se nesmí překročit. Hrát počítačové hry při přednášce pro mě už je za tou mezí, která by se neměla překročit. Ale my vás nebudeme omezovat, protože věříme, že jste dospělí lidé, kteří jsou svobodní a kteří budou vědět, jak se svojí svobodou naložit. To, co bylo velmi zajímavé, bylo, že tohle byl takový zlom v celém tom týdnu. A nejsem si úplně jistý, jestli potom dál ještě hráli hry nebo ne, ale aspoň se snažili chytřejc vypadat tak, že ty hry nehrajou. A vypadalo to, že víc poslouchali a víc byli v tom celém programu. Myslím si, že druhou stranou pravdy je svoboda. A pokud chceme svobodu, musíme znát pravdu, musíme respektovat pravdu, musíme respektovat určité hranice. A myslím si, že je to velmi podobné nakonec s manželství. Pokud můžeme mít určité záruky, které dáme jeden druhému, protože jsou věci, ve kterých můžeme mít jistotu, že ten druhý to nepřekročí, a já dám tomu druhému záruky, že určité věci nepřekročím, potom vytváříme vlastně ohromný prostor pro svobodu. A můžeme být mnohem víc tím, kým nás Bůh stvořil a můžeme se projevovat jako ti, které Bůh stvořil. Také nám pravda pomáhá vidět, kdo jsme, kde jsme a kam jdeme. Prostě se začneme orientovat. Začneme víc vidět, co se vlastně děje a v okamžiku, kdy dovolíme Pánu Bohu, aby zasvítil do mého života, aby mě ukázal, co je dobré a co je zlé, potom mnohem lépe vím, kdo je můj nepřítel. Vím, proti čemu bojuju, ale také vím, že jsou určité věci, které jsou v pořádku a proti kterým není dobré bojovat. Pokud to nevíme, můžeme bojovat na tom špatném bitevním poli. Víme, kde jsme a to je počátek toho, abychom se mohli změnit. Vzpomínám si, že před lety jsme bydleli s několika přáteli na podnájmu a jsme hodně měli takových evangelizačních kontaktů a ti lidé volali vhod i nevhod, denní hodinu i noční hodinu. Vzpomínám si na jeden takový telefonát, kdy nám jeden ten přítel volal, nám telefonoval a říká, no, chtěl bych přijít na návštěvu. A já jsem mu říkal, no to je výborné, tak přijď na návštěvu. A on mi říká, no, ale já nevím, jak se k vám dostanu. A já jsem říkal, no tak to je jednoduché, já ti vysvětlím cestu. On nebyl z Prahy, takže neznal to tak dobře. A já jsem říkal, tak já ti vysvětlím cestu. Kde jsi teďka? Řekni mi, kde jsi, já ti vysvětlím cestu. A on mě říká, no ale to právě já nevím. Já nevím, kde jsem. A zjistili jsme, že on někde zabloudil a protože nemohl najít cestu, tak se rozhodl, že k nám půjde na návštěvu a že nám zavolá a že my ho zachráníme a vyvedeme ho z toho zmatku, z té situace a že bude zachráněný a neumře tam hladý a žízní. Počátek toho, abychom se mohli dostat ze zmatku, je, že víme, kde jsme. Že definujeme to, kde se nacházíme, abychom se mohli dostat dál. A proto je nezbytná pravda. Proto potřebujeme pravdu, protože pravda nám říká, kde jsme. Pravda je tedy důležitá. Pravdu potřebujeme a vztahy bez pravdy nemohou existovat, tak jako nemůže existovat svoboda bez pravdy. Pravda je nezbytná pro nás jako jednotlivce, je nezbytná také pro vztahy. Jak ale pravdu poznáme? Jak poznáváme pravdu? Co si myslíte? Prosím? V srdci? srdcem. Určitě. Pravda není jenom racionální věc. Ve skutečnosti náš rozum je hrozně ošemetná oblast, protože svým rozumem my si dokážeme vysvětlit téměř cokoliv. Pokud bychom nechali fungovat jenom náš rozum, tak on nám zdůvodní všechno, co potřebujeme, aby nám zdůvodnil. Někdy je důležité, abychom dovolili pravdě, aby pronikla do našeho srdce, protože tam cítíme, jestli hrajeme hru, anebo jestli ty věci skutečně jsou tak. Čili pravda se týká našeho srdce a pravdu poznáváme v srdci. Co dalšího nám může pomoct poznat pravdu? Prosím. Vědomost. Musíme určité věci znát, určité věci musíme pojmenovat. Teprve když je pojmenujeme, tak získají tvar. Je to něco, jako kdybychom šli na horách v mlze a nevidíme, kam jdeme, tak velmi snadno ztratíme cestu. V okamžiku, kdy ta mlha se rozptýlí, potom vidíme, kde jsme. Není tohle důvod, proč nám Pán Bůh dal své slovo? Proto, abychom věděli, kde jsme, abychom věděli, co se děje. Aby ty věci byly pojmenované. Takže potřebujeme poznání, potřebujeme rozumět. A je to část práce, kterou musíme každý z nás vynaložit, abychom rozuměli i ve svém životě, abychom rozuměli, co se děje. Co dalšího nám může pomoct poznat pravdu? Jinými slovy, my potřebujeme něco mimo nás. To, jak se nám věci jeví, jak se nám zdají, to ještě neznamená, že tak jsou. My se velmi snadno můžeme mýlit a můžeme se nechat oklamat. Ale potřebujeme něco, co bude mnohem pevnější a objektivnější. Ve skutečnosti je dobré si uvědomovat, že my jsme každý z nás nesmírně zranitelní právě v tom, že se dokážeme mýlit. A pokud si vzpomenete na jeden příběh z Bible, kdy přichází prorok Nátan za Davidem. David zřešil, měl nemanželský poměr s jednou ženou, dokonce nejenže zřešil, ale ona otěhotněla a on najednou měl veliký problém, protože ona byla vdaná. Její manžel bojoval za Davida v jeho vojsku a nasazoval život. A David najednou čelil tomu, že ten muž zjistí, že on, jeho žena mu byla nevěrná a právě s jeho králem. Takže on udělal to, že toho muže povolal z bitvy a chtěl, aby šel domů, aby byl se svojí ženou, aby to vypadalo, že to je jeho dítě. Ten muž ale mu byl tak věrný, že odmítl jít domů, dokud je probíhá bitva a lehl si v jeho paláci a odmítl se vrátit domů. Takže jeho plán nevyšel, takže David musel vytvořit nový plán a to bylo, že dal rozkaz svému veliteli, aby tohodle muže postavil do bitvy a když bude bojovat proti nepřátelům, aby všichni se stáhli, jinými slovy, nechal ho zabít, nechal ho zavraždit. Tohle všechno se událo, v tuhle chvíli přichází prorok Nátan, přichází k Davidovi a pokud si vzpomínáte, on mu začal vyprávět takový příběh. Vyprávil mu příběh o muži, který měl 100 ovcí, vedle něj byl soused, který měl jednu ovečku. Ten muž, který měl 100 ovcí, šel, sebral tu jednu ovci tomu jednomu muži a přiřadil ji k těm svým ovcím. Vzpomenete si, jaká byla reakce Davida na to? David se rozčilil. David se rozčilil a řekl, tak tenhle muž musí zemřít. Pokud tohle udělal, tak musí zemřít. To je taková nespravedlnost, tak něco hrozného, že musí zemřít. Vzpomínáte si, co mu řekl prorok Nátan? ty jsi ten muž. Tohle je to, co ty jsi udělal. Jak je možné, že David viděl tuhle nespravedlnost v tom příběhu? Jak je možné, že to neviděl ve svém životě? Jak je možné, že my tak snadno vidíme nespravedlnost, která se týká druhých? Ale to, co teď se týká nás, dokážeme vytěsnit. Bohužel, to je realita. Takovýhle jsme jako lidé. Každý z nás jsme k tomu náchylní. Proto my potřebujeme něco objektivního. Potřebujeme určité měřítko, potřebujeme kontrolu nad sebou. Protože jsme schopni se v sobě mýlit. Co může být takovou kontrolou nad námi? Co nám může pomoct? Vidět pravdu třeba právě tam, kde máme tendenci se mýlit. Čiže je to určitě Pán Ježíš, je to vztah s ním, je to jeho duch, který obvinuje svět z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu. Je to jedna z rolí Ducha Svatého, aby nám odhaloval pravdu, aby nás obvinoval. Z naší strany to vyžaduje otevřenost. Potřebujeme být otevření. Jinými slovy, křesťan je ten, kdo se pořád potřebuje znovu a znovu ptát, Pane Bože, mýlím se, je to tvoje pravda? Ukaž mi, jestli jsem mimo tvojí vůli. Musíme neustále znovu a znovu se zpytovat před Pánem Bohem. Protože si uvědomujeme, že to nebezpečí je v nás. Hrozně snadno se dokážeme mýlit. Ještě něco? Já si myslím, že to je nesmírně moudré. Mít konkrétní lidi, kteří nám mohou říct věci, které se nám možná nebudou líbit. Ale kteří jsou nesmírně cenní právě proto, že se nebojí nám to říct. Protože je velmi pravděpodobné, že oni uvidí problém dřív než my. Je dobré mít lidi, kteří mají tu odvahu mluvit do našeho života. Je ještě lepší, když to jsou lidé, kteří jsou moudří. Kteří nám neříkají jenom věci, které se jim tak jeví, ale kteří to dělají zodpovědně a snaží se odfiltrovat to, co jsou jejich názory, kde jsou prostě jiní a to, kde je to skutečnost, kde to je pravda. Ale je nesmírně cenné, když takové lidi máme a moudrý křesťan hledá několik takových lidí. Co třeba, pokud jsme v manželství, co třeba náš partner? Můžeme poznat pravdu skrze našeho partnera? Kývete hlavou, že jo? Myslím si, že to neznamená, že náš partner přijde a řekne, tak tohle je pravda, tohle není pravda. Myslím si, že to nemusí znamenat to, že to je úplně jednoduché, zřejmé a jasné od prvního okamžiku. Ale bojím se, že málo kdo nás zná tak dobře jako náš partner a proto je to nesmírně cenný zdroj pravdy v našem životě. Protože náš partner určité věci prohlédne velmi rychle. A velmi rychle vidí, co je skutečnost. My můžeme hrát hru před druhými a já vždycky říkám, že já mám hrozně rád manželské semináře, protože tam já vypadám, to je jediný okamžik a jediné místo, já vypadám jako dobrý manžel. V okamžiku, kdy překročím práh svého bytu, tahle gloriola se rozplyne, já se stávám normálním člověkem a jsem prostě člověk, který má své zápasy, své problémy. A když je na semináři moje žena, tak já jsem mnohem opatrnější v tom, co říkám o sobě, protože vím, že ona mě prohlédla, že ona mě zná, že moc věcí já můžu sice před druhými předstírat a můžu nějak působit, ale určitě ne doma. To je ale úžasné, to je úžasné, protože to je vztah, kde jsme skutečně tím, kým jsme, a kde můžeme začít tam, kde jsme. A je to také zdroj poznání pravdy pro náš život. Často je to právě tím, že jsme jiní. Často je to právě tím, čím nás ten druhý provokuje. S čím se musíme vyrovnávat. Co nemůžeme obejít. To je možná oblast, kde nám Pán Bůh ukazuje něco o nás samých. Zdá se, že taková další oblast, kde můžeme poznat pravdu, je Boží slovo. A Židům 4:13-14 hovoří o tom, že Boží slovo je jako meč ostrý na obě strany, který rozděluje a odhaluje. Boží slovo je zdroj pravdy. Na druhou stranu meč, který zatne do živého a odděluje pravdu a lež, ten meč zraňuje. To, co způsobí, je bolest. To, co se stane, když poznáváme pravdu v Božím slově, je to, že to není úplně bezbolestné. Je to bolest z toho, že se nám hroutí náš svět. Ten zámek, který jsme si pracně vystavěli, tak se najednou sesype. To je ale strašně cenné a důležité, protože můžeme stavět nový dům, který bude pravdivější, který bude skutečný. A je nesmírně důležité, abychom dali Pánu Bohu tuhle příležitost, abychom četli Boží slovo tímhle způsobem. Abychom otevřeli své srdce tomu, aby nám Bůh ukázal, co je pravda a co není pravda. Jan 17:7, tam se říká, že Boží slovo je pravda, a že poznání pravdy je součástí našeho posvěcení. Pán Ježíš říká, já posvěcuji svůj život za ně, za učedníky. A posvěcuji ho v pravdě, protože tvé slovo je pravda. My nemůžeme být svatí bez pravdy. A tenhle bolestný proces, kdy nás Boží slovo obviní, kdy nás zraní, je vlastně proces uzdravení. Protože z toho meče, který zraňuje, se pomalu stává skalpel, který léčí. Který odstraňuje to, co ubližuje, to, co ničí. A který přináší život. A Jakub 1:22-25 hovoří o tom, že aby se to stalo, tak je důležité, abychom se posunuli z jedné kategorie do druhé kategorie. Ta první kategorie je kategorie posluchačů. Posluchač je ten, kdo slyší Boží slovo, ale jakmile vyjde těmihle dveřmi, tak už zapomněl všechno a je to pryč. Jeho život se nezmění. Jinými slovy, posluchač je ten, který slyší pravdu, ale nevyvodí z toho důsledky. A nedojde k tomu, že udělá nějakou změnu ve svém životě. Naopak činitel, ten, kdo činí Boží slovo, je ten, kdo Boží slovo bere vážně a který udělá změny, které má udělat. Který ten boj to vede až k tomu, že Pánu Bohu dovolí, aby změnil úplně konkrétní věci v mém životě. Takže to, abychom poznali pravdu, je určitý proces. A jenom bych ještě chtěl zmínit, jsem zapomněl, že myslím si, že je další rys, a trošku jsem o tom hovořil i dopoledne, to, abychom mohli poznat pravdu, potřebujeme pokoru. Protože potřebujeme vědět, že já nejsem centrem světa. Já jsem ten, kdo se má měnit, kdo se má přizpůsobovat. Bůh je pravda. Potřebujeme také poslušnost a Pán Ježíš Jan 15 hovoří o tom, že náš vztah s ním je jako vinný kmen a ten vinný kmen v okamžiku, kdy nese ovoce, vinař přichází čistí ho, aby nesl ještě větší ovoce. Jinými slovy, pokud posloucháme to, co známe, můžeme růst. Když to tak řeknu, někdy si říkáme, já můžu růst, až poznám pravdu. Pane Bože, ukaž mi pravdu, ukaž mi, co je pravda. To, jak Pán Bůh to někdy vidí, je, vy ale znáte pravdu. A potřebujete jenom tolik, kolik teďka znáte. A je třeba, abyste to žili. Pak vám odhalím další pravdu. A je to proces, který vlastně vyžaduje naši poslušnost. Takže to, co známe, to posloucháme. V tom jsme upřímní. A potom nám Pán Bůh odhalí víc. A myslím si, že to, co je také důležité, co se týká pravdy, Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A myslím, že to znamená, že pravda ve skutečnosti je živá bytost. Pravda není něco, co jednou poznáme a je to na věky vždycky tak. Myslím, že to je naše představa o pravdě. Pravda je nějaké pravidlo, pravda je nějaká poučka, nějaký zákon. Bible ale hovoří o tom, že pravda je živá bytost, protože Pán Ježíš je pravda. A s pravdou pravdu nemůžeme poznat, takže si ji zapíšeme do diáře. S pravdou jenom můžeme mít vztah, který je dynamický, který stále probíhá. A v okamžiku, kdy my něco jsme poznali, co bylo pravdou, je důležité, abychom prošli tím procesem, že poznáme víc a poznáme hloub. Poznáme také, že možná to, co nám pomohlo, je něco, co nemusí pomoct druhým. A tak, jak je důležité, abychom to aplikovali ve svém životě, tak je důležité, abychom dovolili potom tomu, aby nás Pán Bůh vedl k dalšímu růstu tím, že to opustíme. A že vidíme, že on je víc než všechna ta pravidla. Pravda může někdy zabít vztahy, pokud to chápeme úplně staticky. Pravda může svazovat druhé, když máme představu, že musí naplňovat nějaké zákony. Nerozumíme tomu, co je opravdu důležité. Protože pravda je jedině Kristus a pravda je živá bytost. Dobře, takže jsme zvládli to, že jak vypadá život bez pravdy, protože je chaosem, nejistotou, nerozumíme sami sobě, jsme ve zmacích, vztahy nemohou fungovat, protože se jim budeme vyhýbat a budeme od nich unikat, nebo se budeme snažit druhým manipulovat, abychom ho nutili žít podle toho, jak my rozumíme pravdě, ale nedáme svobodu, protože svoboda je možná jedině tak, že respektujeme pravdu a známe pravdu. A hovořili jsme o tom, jak pravdu poznáváme. Pojďme se teď podívat do té 4. kapitoly Efeským. Pojďme se podívat na ten 25. verš. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. To, co se zde říká, je, máme zanechat lež a máme mluvit pravdu. Máme opouštět lež a máme mluvit pravdu. A v kontextu celé té kapitoly to vlastně zapadá do toho, že se tam hovoří vždycky o něčem, co máme opustit, co máme odložit a něco, co máme přijmout. Hovoří se tam o tom, že máme odložit starého člověka, obléknout nového člověka. Že nemáme být jako děti, které jsou nestálé, náchylné ke klamu, nezakotvené, ale máme růst skrze autentické, pravdivé a láskyplné vztahy v Krista. Nemáme žít v marnosti své mysli jako pohané, ale máme se obnovovat duchem své mysli. A to další, co se zde říká, máme opustit lež a máme mluvit pravdivě jeden s druhým. Zdá se, že ten proces toho, abychom mluvili pravdivě jeden s druhým, abychom žili pravdivě jeden s druhým, má dvě části. To první je, že opouštíme lež. Že opustíme něco, co není pravda. Tam se dokonce hovoří o tom, že máme odložit lež. Je to něco, jako kdybychom měli kabát a musíme vynaložit úsilí na to, abychom ten kabát sundali, abychom ho odložili a abychom ho odhodili pryč. Lež má tendenci se na nás vždycky nalepit. Ať chceme nebo nechceme, máme nezlomnou tendenci mýlit se ve věcech. Lež je něco, s čím si nemusíme vynaložit příliš velké úsilí. Přijde to samo. Naopak, na co musíme vynaložit úsilí, abychom se toho zbavili. Abychom to odložili. A odložit lež je vědomé úsilí, které nás to bude stát. Když si představíte člověka, který je zraněný ve vztazích, když si představíte někoho v manželství, kdo byl zraněný, kterému ten druhý nerozuměl, ublížil, řekl mu něco nepěkného, myslím si, že ten člověk nemusí vynaložit velké úsilí a v něm začnou okamžitě fungovat určité myšlenky. Ty věci se rozběhnou úplně sami. Nevím, jestli je to vaše zkušenost. Moje zkušenost je, v okamžiku, když jsem byl zraněný, stačí, abych se někde zavřel a už to ve mně všechno pracuje. A to, co si říkám, je, nikdo na světě na tom není tak zle jako já. Já tady musím trpět a mě tolik ublížili. A tohle bylo tak nespravedlivý, to bylo tak zlý, to bylo tak odporný. A já si to vůbec nezasloužím. Tohle ten člověk neměl dělat. Myslím, že jsou věci, které mohou být různé pro každého z nás. Ale to, co není různé, je, že se to prostě rozběhne samo. Nestojí to žádné úsilí, běží to samo, běží to samospádem, my se o to nemusíme snažit, ale prostě se to děje. Problém těchto samovolných myšlenek je, že velmi často nejsou pravdivé. Velmi často je to právě naše tendence se v sobě mýlit a vidět sebe v lepším světle, než jsme, a přisuzovat tu horší část někomu druhému. Ne vždycky je to tak jednoduché. Jsou naopak lidé, kteří se začnou odsuzovat, kteří v téhle chvíli začnou mít pocit, že já všechno zkazím, já nikdy nebudu mít vztahy, protože já vždycky prostě něco udělám špatně a ten druhý mě odmítl, protože já jsem to zkazil, já jsem udělal něco špatně. I když to vypadá pokorně, to nemusí být pokora, protože ve skutečnosti ta tendence je najít něco u sebe, co můžu změnit, abych mohl ovládat vztahy. Abych já mohl kontrolovat druhé, já potřebuju, abych já byl takový, že to dokážu. Ale jsou to znova věci, které se rozběhnou sami. Každý z nás máme svůj zápas. A každý z nás máme jiné myšlenky, které se samovolně rozběhnou. Je dobré, abychom to věděli, protože pokud máme odložit lež, pokud je to tak, že ty myšlenky jsou lež, potřebujeme vědět, co to máme odložit. Potřebujeme vědět, co je to, čeho se musíme zbavit. Také v okamžiku, kdy ty věci odložíme, když se jich zbavíme, najednou jsme zranitelní. Je to, jako bychom byli odhalení, jako bychom byli nechráněni. V tuhle chvíli najednou se bojíme, protože nevíme, co se stane. A to je důvod, proč my se tomu bráníme až do posledního okamžiku. Abychom poznali a přijali a připustili pravdu o sobě, tak máme tendenci se pořád držet těch věcí, které běží sami v nás. A není to úplně snadné je odložit, protože potom jsme nechránění. Ve skutečnosti to, co máme odložit, ta lež, kterou máme odložit, je velmi často mnohem rafinovanější, než bychom si mysleli. Ve skutečnosti zatím může být naše snaha, abychom byli dobří. Abychom dělali to, co je dobré. Ale jsou to naše konstrukce, které my si vytvoříme. A velmi pravděpodobně je v tom určitý sebeklam. O nás a o druhých. To, abychom mohli vidět pravdu, znamená, že někdo jiný má právo nám něco říct, nebo má právo nám postavit zrcadlo a má právo nám ukázat něco, co my možná úplně nechceme sami vidět. Odložit lež znamená nechránit sám sebe, ale vystavit se pravdě a vystavit se konfrontaci s pravdou. Znamená to být nechráněný, zranitelný, být viditelný a být transparentní. Nepředstírat, neklamat se tím, že se snažím být někým jiným, ale dát si tu práci, abych byl čestný a opravdově zkoumal skutečnost. Velmi často ta skutečnost a to, co se ukrývá za skutečností, není jenom v tom, co si myslíme, ale musíme také zkoumat své motivy, proč si to myslíme a co se ukrývá za tím, co nám běhá myslí. Velmi často se můžeme mýlit prostě v tom, že si myslíme, že naše pohnutky jsou ctnostné. Ale když se konfrontujeme s pravdou, možná zjistíme, že to není úplně tak. že ve skutečnosti, když se snažíme i možná vidět sebe jako ty dobré, ty, kteří se snaží se obětovat, ve skutečnosti to může být proto, abychom jí něčeho dosáhli. A nemusí to znamenat, že jsme se vystavili Boží pravdě. Takže ten první krok je odložit lež. Ten první krok, abychom mohli mluvit pravdu jeden s druhým, znamená zbavit se toho, co v nás funguje přirozeně a k čemu máme tendenci. Pokud zůstaneme na téhle úrovni, tak se dostáváme velmi často do patové situace v manželství. Protože každý máme svoji interpretaci a nedokážeme toho druhého přesvědčit o tom, že se mýlí a nedokážeme se pohnout. To, abychom se mohli pohnout, proto je nezbytné, abychom odložili tu svoji interpretaci, abychom připustili, že možná my nemáme úplně pravdu a že možná bychom potřebovali i rozumět tomu, jak to vidí druhý a možná někdy potřebujeme pohled třetího. Někdy to, co nám skutečně může pomoct, je pohled třetího. V každém případě se ale musíme otevřít Boží pravdě a vystavit se tomu, co nám chce ukázat Bůh. A potom, pokud odložíme lež, tak máme mluvit pravdu každý se svým bližním. Máme říkat pravdu. Nebo, jak říká 15. verš, máme říkat pravdu v lásce. Takže to, co je důležité, je, aby v našem vztahu byla pravda, v tom, jak spolu mluvíme, aby v tom byla snaha o to hledat pravdu. Vidět, co je pravda, co přesahuje mě a kde je i Boží pravda. Zdá se mi, že jsou takové dva typy problémů v tom, když se snažíme říkat pravdu jeden druhému. A tím prvním problémem je autoritativnost. Svoji pravdu, to jak my to vnímáme, to prosazujeme jako Boží pravdu. A Boží pravdu stotožníme s tím, jak ta situace působí na nás. Je to snaha nějakým způsobem i toho druhého tak trošku přimět k tomu, aby ty věci viděl, jak je vidíme my. Já si myslím, že to má určité místo, protože je dobré, aby v tom bylo jasno, v tom, co se děje. Má to ale zároveň veliké nebezpečí, protože prostě jsme zranitelní. Tak jako David se můžeme mýlit. A nemusíme úplně oprávněně stotožnit Boží pravdu se svojí pravdou. To je část, kde musíme být nesmírně opatrní. Tím druhým problémem, ale je přesně opačný problém, a to je přílišná poddajnost. Jakoby se poddáme pravdě druhého. Jakoby přijmeme tu interpretaci druhého a jakoby podlehneme tomu, co říká ten druhý. Ve skutečnosti v každém manželství je velmi málo manželství, kde to tak není. V každém manželství je jeden člověk dominantnější, silnější a druhý je slabší a submisivnější. Nevím, jestli byste s tím souhlasili, protože mi je jasný, že u vás to tak není, ve vašem manželství. Ale domnívám se, že v mnoha ostatních manželstvích, kromě vašeho manželství, to tak je. Myslím si, že aspoň na začátku jeden z těch dvou má tendenci být průbojnější, být iniciativnější, spíš na toho druhého dorážet, provokovat ho trošku. Je to také člověk, který řídí věci, tak trošku řídí to, o čem se bude mluvit a vybírá to ta témata, o kterých budeme mluvit a trošku potlačí ta témata, o kterých nebudeme mluvit. Tak trošku nepřipustí námitky, kdykoliv se ten hovor dostane na tenký led, tak to dostane zase na bezpečnou půdu. A to nemusí probíhat úplně vědomě. To může být něco, co ten člověk dělá, ani si to neuvědomuje, dokonce ani by to nepřipustil možná, kdybychom mu to řekli. Ten druhý se vyhýbá, uniká, chrání se v obrané pozici, často se bojí v tom vztahu, má pocit, že kdyby i začal o něčem mluvit, co on sám vnímá, tak ten druhý ho převálcuje, že prostě nemá šanci, že to je, jak kdyby se postavil parnímu válci a prostě nemůžete obstát. Neodváží se nesouhlasit, aspoň ne přímo, raději sklopí hlavu a mlčí a nechá ty věci být. A ví, že nemá šanci říct, co chce. Takže raději se vzdá té možnosti, aby on mohl něco říct. Otázka, je tohle biblická podřízenost? Není? Souhlasíte? Kdo s tím souhlasí, že to není biblická podřízenost? Jak tedy vypadá biblická podřízenost, nebo v čem je rozdíl? Prosím? Ve svobodě. Určitě. Biblická podřízenost neznamená, že jeden člověk potlačí sebe, aby ten druhý měl prostor. Paradoxně, a Daniel tady o tom mluvil už dopoledne, a já jsem hluboce přesvědčený, že v dnešní době že se hrozně mýlíme a mýlí se určité trendy, odborné trendy v psychologii, které hovoří o tom, že vlastně není velký rozdíl mezi mužem a ženou, že to jsou plně nahraditelné role. Myslím, že to je veliký omyl. Myslím, že ten biblický pohled je stále ten nejlepší pohled. Před Bohem muž je primárně zodpovědný. Muž je hlavou a muž je ten, koho Bůh povolává k zodpovědnosti. Muž je ten, kdo by měl být iniciativní. Žena je ten, kdo se podřizuje. To zní alespoň v určitých kruzích. Tohle by nešlo ani vyslovit, protože to zní jako to, co například feministické kruhy nazývají jako patriarchální uspořádání, kde muž zotročuje ženu, kde ji podřizuje a kde ji bere její svobodu. Myslím si, že to je pravda. Do okamžiku, kdy to, že muž je hlavou, chápeme tak, že si může diktovat a že je pánem, který si může dělat, co chce. To je ale naprosto něco jiného, než o čem hovoří Bible. Paradoxně Bible hovoří o tom, že muž se stává hlavou v okamžiku, kdy miluje svoji ženu. Kdy se za ní obětuje, tak jako Kristus umíral za církev, muž umírá za svoji ženu. A to je něco úplně jiného, než muž, který si diktuje. Takže muž, který je skutečně hlavou, který je primárně zodpovědný před Bohem, je muž, který slouží svojí ženě, který se obětuje. Dokonce já si myslím, že muž je ten, když je konflikt. Muž je ten, kdo by měl jít první. Kdo by se měl pokořit, kdo by se měl snížit na úroveň svojí ženy a kdo by měl sloužit. Muž je ten, kdo nekontroluje svoji ženu, takže se vyhýbá tomu, co je mu nepříjemné. Muž je ale ten, kdo se vystaví pravdě, kdo je ochotný vidět pravdu a kdo je ochotný slyšet názor své ženy a kdo je ochotný hledat v tom Boží pravdu. Myslím si, že tohle je biblická podřízenost. Navíc o biblické podřízenosti nemůžeme ani vůbec mluvit v okamžiku, kdy ten muž sám není nikomu podřízený a vyžaduje podřízenost od své ženy. To je něco, co naprosto je cizí Božímu pohledu. Protože muž je podřízený Kristu. Kristus Bohu a žena muži. Muž, který sám není podřízený Kristu, nemá vůbec právo vyžadovat podřízenost svojí ženy. Pokud muž nespituje sám sebe, jestli je v Boží pravdě, tak nemůže ani vést svoji ženu a nemůže ani rozumět, co je Boží pravda v jejich vztahu. Takže biblická podřízenost není něco, co může existovat vůbec tam, kde jeden kontroluje druhého, kde jeden ovládá druhého. A kde se snaží toho druhého podrobit a řídit ho strachem, že se bojí říct určité věci. Naopak, biblická podřízenost je ve vztahu, kde je svoboda, kde ta žena ví, že její muž chce to nejlepší pro ní, že na prvním místě má Pána Boha, pak má jí a pak má další věci. Žena, která vidí svého muže, který se podřizuje Pánu Bohu, který udělá věci sám proti sobě, který jedná sám proti sobě, protože chce být věrný Pánu Bohu. Který je ochotný umírat. Je ochotný udělat věci, které nejsou pro něho příjemné. Proto, aby se obětoval za svoji ženu. Taková žena, si myslím, že nebude mít problém se podřizovat svému muži. Aspoň ne dlouhodobě. Myslím si, že žena, která vidí, že její muž takovýmhle způsobem jedná před Pánem Bohem, myslím si, že pro ní bude úplně přirozené se poddat jeho vedení, důvěřovat mu a rozvíjet ty dary, které jí dal Bůh. A nebude mít potřebu řídit, protože se bude moct spolehnout na svého muže. Co ale s tím, když jsme v situaci, kde jeden z těch partnerů je dominantnější, druhý je submisivnější? Co máme dělat? Čili to vzdát. A nebo žena muži. Protože to může být něco, co se týká jenom určitých oblastí, ale je to něco, kde často propadáme bez moci. Máte ještě nějaký nápad, co by se dalo dělat? Ano. Tam je... Že se v Kristu máme podřizovat jeden druhému. A to je duch, ve kterém se to má dít. Určitě. Jinými slovy, to, co je důležité, je, abychom hledali každý svoji podřízenost, která je uměrná. Muž před Kristem a žena vůči muži. Dobře, ale jsme v situaci teď, kdy ten muž, řekněme, a to může být muž nebo žena, jeden z těch partnerů je dominantnější, řídí tu rodinu, ty věci drží a ten druhý nevidí moc šanci, jak by mohl ty věci změnit. Co s tím? Co znamená mluvit pravdivě jeden s druhým? Co znamená zápasit opravdu v takovém vztahu? Jedna věc, která se může stát, je, že ten submisivnější konečně bouchne do stolu a řekne tak dost. Ty tady už diktuješ dlouhou dobu, teďka začnu já. Co se v tu chvíli stane? V tu chvíli se srazí a v tu chvíli je tvrdý konflikt. Je to ten správný způsob? Prosím? A nebo ho nechá vést? A znova, to špatné není, že vede. To důležité je, aby vedl tak, že je svoboda pro toho druhého. Že vytváří svobodu a prostor pro toho druhého. To je biblický model, je, že muž má vést. Muž má být tím, kdo řídí, a kdo je hlavou, kdo řídí rodinu. Kdo se nevyhýbá své zodpovědnosti. Ale tak, že dá prostor, že je svoboda. Že ta žena může říct cokoliv, co chce. A cítí, že ten muž to slyší. Takže co dalšího jako možnost, pokud nemá dojít jenom k tomu, aby na sebe narazili?